Това е българското национално Дарик радио.
Български гангстери заплашват Димитър Бербатов. Съдът забрани на Любопенев да напуска България заради неплащане на ипотечен кредит. Лили Иванова и Васил Найденов са сред първите проверявани от Националната агенция за приходи заради укриване на доходи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Български гангстери се заплашвали Димитър Бербатов, че ще отвлекат съпругата и детето му, съобщиха английските таблоиди Sun и Mirror. Пред Дарик Емил Данчев, менеджер на футболиста, окачестви публикациите като глупости, информира Николай Христов.
Според английските жълти вестници, българските мафиоти са заплашили Бербатов, че ще отвлекат любимата му Елена и тяхната дъщеря Дея, ако не получат половин милион паунда. Според вестник Сън, това се е случило по време на паузата за мачове на националните отбори, когато Бербатов стана рекордьор по голове за България след двете попадения срещу Малта. Заради заплахите самият сър Алекс Фергюсън е поръчал Бербатов да бъде прибран от София със специален самолет. Нападателят на Манчестър Юнайтед пък е решил да вземе със себе си Елена и Дея, тъй като е бил притеснен, че заканите могат да станат реалност. Друг английски таблоид Mirror разкрива още подробности около ужаса, преживян от футболиста. Според вестника, мафиотите са влезли във връзка с майката на футболиста Маргарита, която разказала на сина си. Бербатов отказал да уведоми полицията, тъй като хора от подземния свят на България му били съобщили, че сред замесените има хора и от Министерството на вътрешните работи. Пред Дарик радио менеджера на футболиста Емил Данчев беше повече от лаконичен.
На мен е по-достойството да го коментирам, а моето мнение е, че по-достойството би следвало да бъде и на Дарик радио да коментират тъмно-жълти публикации. Нищо повече не мога да кажа.
От Министерството на вътрешните работи отказват коментар около тази информация. Английските вестници припомнят, че като изгряваща звезда на ЦСКА, Бербатов е отвлечен след тренировка от трима мъже, близки до бившият бос на Вай Холдинг Георги Илиев, който искал да накара голмайстора на България да заиграе в неговия отбор Левски Кюстендил. По-късно тази информация обаче беше опровергана, като стана ясно, че отвличане всъщност не е имало.
Треньорът на ЦСКА Любослав Пенев остава със забрана да пътува в чужбина, решиха магистратите от Бургаски административен съд. Забраната за излизане в чужбина на Пенев е от МВР във връзка с необслужван кредит към Сибанк в размер на повече от 2 милиона лева заедно с лихвите. Пенев подаде жалба срещу забраната. Съдът обаче я определи като неоснователна. Постановлението на съда може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд. Кредитът на Пенев бил обезпечен с недвижимо имущество. Освен това, банката не е направила допълнителни искания към клиента си. По законосъобразността на съда на забраната, съдът ще се произнесе в едномесечен срок, съобщи БТА. Лили Иванова и Васил Найденов сред първите 16 музикални изпълнители, проверявани от Националната агенция за приходите заради укриване на доходи, съобщиха от ведомството. Обект на проверка са и фолк изпълнителите Азис, Преслава, Ивана, Глория, Камелия, Анелия, Емилия, Малина, Мария, Вероника, Гергана, Райна, Силвия и Рени. Към момента е известно, че трима от проверяваните певци изобщо не са подали данъчни декларации през 2009 година. Една от най-известните фолк изпълнителки в България кара по документи 11-годишен Volkswagen. Голяма част от останалите 15 проверявани звезди имат 10 до 14 годишни автомобили. Масово луксозните возила, които ползват естрадните и фолк певци, са на приятели, показват първоначалните проверки на данъчните. Част от фолк звездите са декларирали, че имат само едно собствено жилище с големина от 50 до 60 квадратни метра. До седмица ще стане ясно кои други представители на развлекателния бизнес ще бъдат инспектирани. Освен в естрадата и фолка, проверки предстоят в поп, рок и рап средите. Приходната агенция ще проверява и заведенията, в които често пеят естрадните и фолк изпълнителите. Комисията Кушлев внесе иск за отнемане на имущество на стойност близо 650 000 лева на Любомир Лилов, един от служителите на фонд Републиканска пътна инфраструктура. В полза на държавата може да бъдат отнети два апартамента в столицата, дялове от търговски дружества, средства от банкови сметки и други. Проверката на имуществото на Лилов е започнала след сигнал от Софийската градска прокуратура за образувано досъдебно производство. Комисията е проверила периода от 1984 до края на 2008 година. Припомням, че на 24 януари 2008 година ръководителите на дирекции в пътна агенция Любомир Лилов и Иван Владимиров бяха задържани с подкуп от по 25 000 лева. Двамата бяха съдени за действията си, като в последствие Лилов беше оправдан от второинстанционен съд, а Владимиров получи ефективна присъда от 4 години затвор. Броят на заразените с СПИН българи бавно ще се увеличава през следващите няколко години. Това прогнозира в предаването «Кой говори» на Дарик, професор Христо Тасков, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Според него, напълно нормално е през този период броят на заразените с ХИВ вирус у нас да се увеличи три пъти. Ето какво още обясни той.
Австрия е една страна, колкото България в Европа, тя е с ниско разпространение на болестта. Тя има 8000 души се лекуват и около 12000 са заразени. Значи ако ние се стремим към европейските стандарти, достигането до тези числа ще бъде нещо нормално. Това, че ние в момента имаме 4000 заразени и имаме само около 300 души, които се лекуват и 500, които се наблюдават, ние по стари статистика сме много-много в страните с ниско разпространение на СПИН. Ние искаме да останем в следващите години. Това е нашата цел в страните в Европа с най-ниско разпространение. Искам да говоря за страни като
Украина. Реална цел ли е това обаче?
Реална цел.
Вашата прогноза какво показва? Другата година ще намаляват, ще се запазват?
Не, те ще се увеличава постепенно броя, но темпа на нарастване ще бъде много бавен. Нашата цел е да задържим този темп и след 5-6 години да се опитаме те да започнат да намаляват. Но това изисква работа поне 5-6 и повече години.
От днес в повечето областни и градове страната ще се извършват безплатни и анонимни консултации и изследвания за СПИН. Инициативата е част от антиспин кампанията «Бъди в час», организирана от Министерството на здравеопазването. 1071 са официално регистрираните ХИВ позитивни случаи у нас. Реалният брой на инфектираните хора обаче е около 4000. Това сочат изследванията на системата за научна оценка на епидемията, която разработи програмата за СПИН на ООН. Причината за разликата в броя е продължителното отсъствие на видими симптоми при болестта, между 5 и 10 години. По тази причина една значителна част от хората не знаят, че са инфектирани, поясняват от Министерството на здравеопазването. Лили Ангелова с още информация.
Регистрираните ХИВ позитивни лица са в много широки възрастови граници от 16 до 66 години. Средната възраст при мъжете е 31 години, а при жените 32. 67% от ново регистрираните са във възрастовата група между 15 и 29 години. Според пътя на инфектиране през 2009 година се очертават две особено уязвими групи. 33% от новорегистрираните са инжекционно употребяващи наркотици, а 19% са хомо- или бисексуални мъже. Регистрирани са и 25 затворници, от които 21 са инжекционно употребяващи наркотици.
Другите новини от страната. Не може да има увеличение на таксата за повторно включване на тока за абонатите на ЧЕС, София и Западна България. Това съобщиха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране във връзка с твърденията на дружеството, че от нова година предстои поскъпване на таксата. С още информация на пряката ни телефонна линия Гергана Тодорова. Гери?
Добър ден. Компанията ЧЕС не е спечелила съдебно дело, според което сама може да определя колко да струва повторното включване на тока заради неплащане. Категорични са от Държавната комисия. Оказва се, че ЧЕС е излъгала медиите миналата седмица с твърдението си, че съдът е постановил регулаторът да не се намесва при определянето на таксите, заяви шефът на комисията Ангел Семерджиев. По думите му, регулаторът няма да позволи от нова година таксата да скочи двойно от 19 лева за обикновена поръчка и 40 за експресна, съответно на 40 и 80 лева. Ако ЧЕС се опита да вдигне необосновано цените, компанията ще бъде глобена с между 20 000 и 1 милион лева. Още една глоба заплашва ЧЕС, допълни Семерджиев. В момента комисията настоява Върховния административен съд да постанови финансови санкции на длъжностни лица в ЧЕС заради неизпълнение на решението за незабавно преминаване към едномесечно отчитане. Проверка на енергийния регулатор е установила, че компанията само предприема мерки за връщане на едномесечното отчитане, но реално нито един потребител все още не е преминал към стария метод на отчитане на електромерите. В момента чешката компания води 32 съдебни дела с енергийния регулатор. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Трима български работници в турската фирма Мапа Дженгинс, която строи магистрала Люлин, обявиха гладна стачка днес заради по-ниското заплащане в сравнение с турските работници на същия обект. С още информация Ели Ташева.
Гладна стачка от днес започват Илияна Георгиева, която е председател на организацията на КНСБ във фирма Мапа Дженгис, и двамата и заместници. Протестът е заради вече 4-месечното безрезултатно настояване да бъдат разрешени проблемите на 340 българи, ангажирани с строителството на автомагистрала Люлин. В недоволството няма да се включат други работници, за да не се пречи на сроковете, каза Георгиева. Сред основните причини за предприятия протест е разделението на заплатите, които получават турските работници, и с пъти по-ниските възнаграждения на българските работници в Мапа Дженгис. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
От днес в сила влиза Лисабонският договор, който заменя неосъществилата се Европейска конституция. През ноември документът беше одобрен и от Чехия, която го ратифицира последна. Целта на договора е да ускори работата на европейските институции и да направи работата им по-прозрачна. Сред промените, които ще настъпят, е броят на еврокомисарите, които сега са 27, ще станат по-малко, но пък ще се увеличи броят на евродепутатите. Подробностите от пратеника на Дарик в Брюксел, Владислав Велев.
Както и Европейската конституция преди него, договорът често е описван като опит да се ускори работата на европейските институции. Противниците му казват, че той заплашва националния суверенитет на отделните държави. Сред новите промени са политик, избиран за 2.5 години за президент на Европейския съюз. Това вече е бившия белгийски премиер Херман Ван Ромпой. Нова е длъжността на външния европейски министър. Сега това е британската баронеса Катрин Аштън. Лисабонският договор, който влиза в сила днес, заменя договора за Европейския съюз, известен като Маастрихтския договор, и договора от Рим за създаване на Европейска общност. Владислав Велев, Дарик Радио, Брюксел.
Второ взривно устройство избухнало след катастрофата на Невския експрес по линията Москва-Петербург на 28 ноември. Е било задействано дистанционно с мобилен телефон в момента, когато следователите са оглеждали мястото на първи взрив, съобщи днес и Таратас. Много е вероятно втори взрив да е бил насочен именно срещу следствената група, заявява говорителят на Следствения комитет при Руската федерална прокуратура. При дерайлирането на два от вагоните от експресния влак от Москва за Санкт-Петербург, предизвикано от експлозия, загинаха 26 души.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. Българската народна банка свали основния лихвен процент до 0,55%. Това е най-ниската стойност на основната лихва от началото на годината. През ноември за първи път тя падна под 1% до 0,61%. През януари този показател беше на ниво от 5,17%, но през февруари се срина до 3,92%. С изключение на месеците април и юни, когато имаше минимални ръстове, основната лихва пада непрекъснато тази година. Повече от 2 часа след началото на сесията на българската фондова борса, индексите са на кръстопът. Sofix и BG40 са на положителна територия, а BG Rate и BG Total Return са на червено. Оборотът е слаб, едва 300 000 лева. Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ допълва информацията.
Най-добре се представят книжата на Българо-американска кредитна банка, които поскъпват с 6,99%. С над 3% се повишава и пазарната оценка на Евро-Холд България и Трейс Груп Холд. В редиците на печелившите са още акциите на Каолин, Индустриален холдинг България, Фазерлес, Мострой и други. В мечи лапи са книжата на Корпоративна търговска банка, Спарк и Елтус и Момпат, които губят понад 2%. Надолу са и дяловете на Химимпорт, Софарма, Топливо, Централна кооперативна банка, Холдинг Пътища и други. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел е дърпан надолу от книжата на Fairplay Properties, които падат с над 11%.
И още една новина от страната. През 2010 година ще бъде спряно финансирането на проекти по национална програма Възстановяване и опазване на българската гора. Програмата е част от по-голям проект, с който се занимава Социалното министерство. За 2010 година обаче за активна политика на пазара на труда са определени едва 65 милиона лева, което е много по-малко спрямо тази година, за която бяха предвидени 190 милиона лева. Това значително намаление на средствата налага редуциране на броя на финансираните проекти, както и ограничаване на техния обхват. Чужбина. Европейските капиталови пазари отвориха с ръст под 1%. Междувременно петролът поскъпва, а доларът е под натиска на еврото на валутните пазари. С още информация слушаме Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Централната банка на Япония, банка в Джапан, остави без промяна лихвата на ниво от 0,1 на 100, но институцията ще предостави краткосрочни кредити на търговските банки с цел да се справи с дефлацията в страната и с поскъпването на йената към долара. Централната банка ще налее 10 трилиона йени, около 115 милиарда долара, стана ясно след заседанието на институцията. Въпреки това, японската йена само временно се понижи към щатската валута над 87 йени, като търговията в ранната европейска сесия се води при ниво 86,80 йени за 1 долар. Водещата двойка евро-долар продължава леко да се повишава и преди обед еврото се котира към зелените пари при 1,50-60 долара за 1 евро. Ръстът на капиталовите пазари и понижението на долара предопределиха продължаващ възходящ тренд на цената на суровия нефт. В Нью-Йорк лекият американски петрол поскъпва до 77 долара и 75 цента за барел, а в Лондон нефтът сор Брент до 79 долара и 30 цента.
Водещите индекси на борсите в Дубай и Абу Даби продължиха силно да се понижават за втори пореден ден, изгубвайки съответно по 6,25 на 100 и 5,91 на 100. Понижението на котировките на двете борси стана факт въпреки съобщението от миналата нощ, че държавният конгломерат Дубай World, който изпитва сериозни финансови проблеми, ще преструктурира в най-скоро време някои от компаниите си, сред които и гигантът на пазара на недвижими имоти на Хил. Северна Корея предприе деноминация на националната си валута. Деноминацията е 100 към 1, т.е. 100 стари вона се разменят за един нов. Неочакваната парична реформа е предизвикала паника сред населението, което трескаво е започнало да обръща воновете в китайски юани и американски долари. Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически вести може да намерите в LeFBG и Дарик.